danua Radio Lauretana fuq il-frekwenza ta' 96.5 FM.
F'dan it-tieni jum ta' tridu, ejjew nħallu lil Nazaret u nimxu ma' Marija lejn Ajn Karem, belt tal-Ludija. U nidħlu magħha fid-dar ta' Elisabetta. Il għaliex hemmhekk ukoll Marija trid tgħallimna xi ħaġa. Din hija t-tieni dar li fuqha sejrin nimmeditaw f'dawn it-tliet ijiem. Il-bieraħ rajna dak li Marija tgħallimna mid-dar propja tagħha ġewwa Nazaret. Illum se naraw x'tgħallimna Marija mid-dar ta' Elisabetta, illi kifedna l-bieraħ għalkemm mhijiex propjament ta' Marija, imma f'din id-dar Marija kienet ħossa tassew f'dara. U kif smajna fil-Vanġelu li għadu kemm tħabbrilna, għalmenu din id-darba Marija għexet fija għal tliet xhur sħaħ. U jekk il-bira ħedna bi kliem il-Papa Pawlu VI illi id-dar ta' Nazaret hija tassew skola, l-istess nistgħu ngħidu għad-dar ta' Elisabetta. Ejjew għalhekk bħal bieraħ impoġġu lilna nfusna f'riġlejn Marija l-għalliema tagħna u naraw x'għandha x'tgħidilna l-lejla u x'għandha x'tgħallimna minn din l-iskola ta' Ajn Karem. Bħal bieraħ nixtieq magħkom nagħmel tliet riflessjonijiet oħra l-lejla. Ix minnhom nisiltu tliet tagħlimiet oħra għal ħajja tagħna. L-ewwel nett maħbubin tiegħi, fid-dar ta' Elisabetta Marija taqdi. Hemmhekk Marija tagħmel lilha infisha tassew għaddejja. Ftit jiem qabel ġewwa Nazaret quddiem l-Anġlu hija kienet għamlet lilha nfisha il-qaddejja tal-mulej. U issa fid-dar ta' Elisabetta hija tagħmel lilha nfisha wkoll il-qaddejja tal-bnedmin. Il-fatt ħadd ma jista' jkun veru qaddej ta' Alla jekk ma jkunx ukoll u fl-istess ħin qaddej ta' ħutu l-bnedmin. Fid-dar ta' Elisabetta Marija tmur biex taqdi. Taqdi lil din il-qariba tagħha illi kif nafu kienet qiegħda tistenna tarbija fix-xjuħita. Elisabetta kienet qiegħda tistenna biex tagħti t-twelid lil Ġwanni l-Battista. U Marija tinsa lilha nfisha ili wkoll kienet qed iġġorr f'ġufa tarbija. Toħroġ mid-dar tagħha ġewwa Nazaret u tmur f'din id-dar sabiex taqdi. Ili kienet omm Alla ma tħarisx lejn id-dinjità tagħha, ma tfittix ir-rispett tal-oħrajn, imma tinsa lilha nfisha, titċekken, titbaxxa quddiem bniedma oħra sempliċi u taqdija. Jekk huwa veru dak li jgħidilna Ġesù fil-Vanġelu illi s-siġra tingħara f'milfrott, ejjew għal ftit waqtiet nitfgħu ħarsitna fuq Ġesù il-veru qaddej tal-bnedmin. Ix minn Ġesù imbagħad narfu aħjar lil dillom tiegħu għaliex Ġesù huwa l-frott tal-ġuf ta' Marija. Il-Vanġelu ġesu kemm il-darba jfakkarna illi juġi fid-dinja mhux biex ikun moqdi imma biex jaqdi. Ġi biex jagħti ħajtu għall-bnedmin. Lill-apostli jgħidilhom: min fostkom irid ikun il-kbir għandu jċekken lilu n-nifsu u jaqdi lill-oħrajn. U fl-aħħar ċena imbagħad l-istess Ġesù iben ta' Alla jitbaxxa quddiem l-apostli u jinżel jaħslilhom riġlejhom u jagħtihom dik it-tagħlima sabiħa. Meta jerġa' jpoġġi fuq il-mejda u jgħidilhom: tafu x'għamiltilkom, intom issejħu lill-mulej u l-imgħallem u tgħidu sewwa għax hekk jien. Mela jekk jien li jiena l-mulej u l-imgħallem ħsiltilkom saqajkom, hekk ukoll għandkom tagħmlu intom lil xulxin għaliex jiena tajtkom eżempju. Ġesù il-veru għaddej tal-bnedmin. U m'għandix dubju eżistijej li fil-formazzjoni ta' tfajjel Ġesù kellha sehem l-aktar importanti l-om tiegħu Marija. U għalhekk għedtilkom qabel li mill-frott aħna nistgħu narfu s-siġra. Jekk il-Vanġelu mela jippreżentalna lil Ġesù bħala veru għaddej, dan għaliex Ġesù kiber fl-iskola ta' Marija. Kiber fuq l-eżempju ta' Marija. Marija għaddejja ta' bilħaq. U hawnhekk iddur lejna Marija l-lejla u tagħtina l-ewwel tagħlima lilna li qegħdin ngħixu llum, lilna li qegħdin ngħixu f'dinja fejn donnu kulħadd ifittex li jkun moqdi aktar milli jaqdi. Hemm sirna nsibuha diffiċli jeżjes illum illi naqdu lil xulxin, inħobbu lil xulxin bis-serjetà. Saħan nsittra fil-familji tagħna spiss aħna nfittxu li nkunu moqdija, mhux l-ewwel darba li l-istess miż-żewġin jinqdew b'xulxin iktar milli jaqdu lil xulxin. Hemm il-darba l-istess sulijiet jinqdew bil-ġenituri tagħhom għal kapriċċi tagħhom. Ix ma ngħidx ukoll il-ġenituri xi drabi jinqdew buliedhom. Hemm drabi eżies aħna ninqdew bl-anzjani tagħna u minn flok ngħinuhom fil-ħtiġijiet tagħhom ninqdew bihom biex noqogħdu sewwa aħna u nistanew minn fuq darhom. Hemm il-darba fl-istess ħbiberija aħna ninqdew b'xulxin, nużaw lil xulxin u mbagħad meta nieħdu dak li rridu narmu lil xulxin. Maħbubin tiegħi, din hija l-mentalità ta' żmienna, din hija l-mentalità tad-dinja tagħna li dejjem aktar qiegħda tidbiet mill-Vanġelu u mill-mudelli huwa Kristu. Imma għandha bżonn id-dinja tal-lum tinxteħed fl-iskola ta' Marija. Imma għandna bżonn eżistijej nidħlu fid-dar ta' Elisabetta biex nitalmu minn Marija naqdu u mhux ninqdew b'xulxin. Dan trid tgħallimna Marija l-lejla. Ninsew lilna nfusna, niċċeknu aħna ħalli ħaddieħor ikun aħjar minna fil-ġieħ, kif jgħidilna San Pawl fl-ittri tiegħu. Naqdu bħalma qiegħda Kristu, inkunu vera għaddejja bħalma kienet Marija. Marija l-lejla mid-dar ta' Elisabetta trid tfakkarna illi fis-saltna ta' Ġesù il-veru bniedem kbir huwa dak li jċekken lilu n-nifsu. Dak li tassew saltan huwa dak li jaqdi u jagħmel lilu n-nifsu wara kulħadd. Din hi mela l-ewwel tagħlima li tagħtina l-lejla Marija minn din l-iskola, id-dar ta' Elisabetta, li bħala inkunu għaddejja ta' Alla u ta' xulxin fl-imħabba, fl-umiltà, fil-verità. It-tieni riflessjoni, maħbubin tiegħi. Fid-dar ta' Elisabetta, Marija tagħmel mill-ħajja tagħha innu ta' tifħir lill-Alla. U din hija tagħlima sabiħa oħra li tagħtina Marija llum. Kif smajna fil-Vanġelu, Marija tirrifletti fuq il-ħajja personali tagħha fid-dawl tal-istorja tal-poplu ta' Alla. Illi kif nafu kienet storja maġuna minn momenti sbieħ u momenti diffiċli. L-istorja tal-poplu tal-Alla kienet maġuna minn momenti ta' ferħ, ta' successi, ta' rebħiet kbar, imma fl-istess ħin minn momenti ta' eżilju, ta' dbatija, ta' persekuzzjoni. Momenti li fihom il-poplu kien iħoss ħafna lill-Alla qrib tiegħu, imma wkoll minn momenti li fihom lill-Alla kien iħossu l-bogħod minnu dan il-poplu u saħansitra wasal biex jaħseb li Alla tiegħu insieħ. Imma Marija ħares lejn din l-istorja tal-poplu tagħha u lejn l-istorja tagħha personali bl-għajnejn tal-fidi. U tilmaħ Marija lit misterjuża ta' Alla f'kull ġrajja ta' din l-istorja. U tinseċ Marija fid-dar ta' Elisabetta dak l-innu sabiħ tal-Magnificat illi smajna fil-Vanġelu tal-lum. Marija tfaħħar lill-Alla għaliex ħwejjeġ kbar għamil magħha u mal-poplu tagħha. U hawnhekk Marija terġa' ddur lejna u tgħidilna l-lejla. Ħarsu ftit lejn il-ħajja tagħkom. Tingħalqux fikom infuskom. Ħarsux lejn ħajjitkom biss bl-għajnejn tagħkom ta' bnedmin. Irriflettu imma. Arfu il-preżenza tal-Alla f'kull ġrajja ta' ħajjitkom. Aqraw l-istorja tagħkom tgħidilna Marija l-lejla bl-għajnejn tal-fidi. L-istorja tagħkom personali qed tgħidilna, imma wkoll l-istorja tad-dinja. Dawn iż-żmenijiet li qegħdin ngħixu fihom, illi mhumiex ħafna differenti minn dawk illi fihom għexet Marija, minn dawk illi fihom għex il-poplu tal-Alla f'kull żmien u f'kull post. Anke l-ħajja tagħna fil-fatt, maħbubin tiegħi, hija minsuġa minn momenti sbieħ u momenti ta' niket. Momenti li fihom inħossu lill-Alla qrib tagħna u momenti li fihom lill-Alla ma narawhx u ma nħossuhx. Momenti ta' dlam. Imma Marija llejla qiegħda tgħidilna dejjem hemm Alla fil-ħajja tagħkom. Il għaliex lill-Alla xejn ma jista' jaħrablu. U jekk Alla huwa preżenti, huwa preżenti dejjem. U bħala veru missier ma jistax jagħlaq għajnejh fuq il-ħajja ta' wliedu dawk l-ulied li huwa tant iħobb. Għalhekk Marija llejla qiegħda tistedinna l-ewwel nett sabiex narfu lit misterjuża tal-Alla f'kull ġrajja ta' ħajjitna sabiħa jew kera. It-tieni, Marija tistedinna sabiex niftakru dak kollu li jagħmel magħna Alla, għaliex magħna wkoll ħwejjeġ kbar jagħmel il-mulej. Niftakru biex ma ninsewx. Il għaliex aħna ta' bnidmin li aħna faċli ninsew dak li Alla għamil magħna. U mbagħad Marija tistedinna sabiex infaħruh għal dak li għamil magħna. Ruħi tfaħħar il-kobor tal-mulej għaliex is-setani għamil miegħi ħwejjeġ kbar. U jekk aħna bħal Marija naqraw l-istorja ta' ħajjitna bl-għajnejn tal-fidi, ma nistgħux ma niskoprux aħna wkoll il-ħwejjeġ kbar li jagħmel magħna l-mulej. It-tielet u l-aħħar riflessjoni għal-lejla. It-tielet tagħlima li nieħdu minn din l-iskola tad-dar ta' Eliżabetta. F'din id-dar Marija impenjat ruħa favur il-familja u favur il-ħajja. X'eżempju mill-isbaħ tagħtina Marija. Lem jiex b'kombinazzjoni maħbubin tiegħi. Illi l-ewwel servizz li Marija toffri bħala omma Alla huwa proprju fiħdan familja. Marija malli jsir omma Alla taqbad il-familja tagħha u tagħmel dak il-pellegrinaġġ lejn familja oħra li tirrappreżenta kull familja tal-bnedmin, il-familja ta' Zakkarija u Eliżabetta. Għaliex tagħmel dan Marija? Għaliex Alla jħobba lill-familja? Għaliex Alla jgħożża lill-familja? Huwa nnifsu għażel li jitwielet fi ħdan ta' familja umana. Mhux biss dan il-ħsieb, imma wkoll il-ħsieb ieħor illi propju din il-familja kienet qiegħda tgħix mument partikulari minħabba t-tarbija li kienet ġejja fid-dinja. U għalhekk Marija narawha timpenja ruħha wkoll favur il-ħajja. Marija illi hija nfisha qed iġġorr ħajja ġdida f'ġufa tmur tgħin lil Eliżabetta illi kienet qiegħda ġġorr fi ħdana ħajja oħra, tarbija oħra. U hawnhekk ukoll irridu ngħidu, Marija dan tagħmlu imnebħa minn Alla il għaliex Alla jħobba l-ħajja, Alla jgħożża l-ħajja, Alla jrid jipproteġija u jiddefendija l-ħajja, il għaliex huwa nnifsu għall-awtur ta' kull ħajja kif jidher ċar sew fil-każ ta' Marija u sew fil-każ ta' Eliżabetta fejn dawk il-ħajjiet ġodda moħbija fil-ġuf ta' omhom huma l-kollox don ta' Alla illi huwa ikbar minn dak li l-moħħ tal-bniedem jista' jaħseb jew il-qalb ta' bniedem tista' tixtieq jew tistenna. U allura Marija tmur tgħin lil din l-omm li qed tistenna tarbija. Eliżabetta li kienet imdaħla fi żmien li ma jmurx jiġrila minħabba l-età avanzata tagħha illi titlef dik it-tarbija li kellha f'ġufha. X'tagħlima sabiħa tagħtina hawnhekk Marija llejla. Lilna li qegħdin ngħixu f'dinja fejn il-familja m'għadiex tant valur daqshekk importanti, fejn donnu kulħadd irid jiddisponi jum il-familja tiegħu ta' ħadd ieħor, fejn jidrilna illi nistgħu nieħdu f'idejna il-kmandamenti marbuta mal-familja u nippruvaw nibdlu il-mod illi bih ħalla rieda u ħalaqa il-familja. Ma Marija llejla qiegħda tgħidilna il-familja vera hija dik kif rida Alla, kif ħalaqa Alla. X'tagħlima sabiħa tgħidilna llejla Marija? Lilna li qegħdin ngħixu f'dinja fejn il-ħajja wkoll sar valur li jista' jiddisponi minnu l-bniedem kif irid hu. Il-ħajja li mhux dejjem hija apprezzata, il-ħajja li mhux dejjem hija rispettata, anzi ħafna drabi hija perseguitata u maqtula. Mhux biss fl-ewwel momenti tal-eżistenza tagħha fil-ġuf tal-omm, imma f'kull mument tagħha u saħansitra fl-aħħar momenti tagħha. Marija llejla bħala vera omm qiegħda ddur lejna minn din l-iskola tad-dar ta' Eliżabetta u tgħidilna ħobbu il-familja, ħossu il-ħajja, il għaliex dan irid Alla minkom u f'dan se ssibu l-paċi u l-ferħ tagħkom, il-paċi u l-ferħ fil-qalb tagħkom, il-paċi u l-ferħ fil-familji tagħkom, il-paċi u l-ferħ fis-soċjetà u fid-dinja tagħkom. Għalhekk il-lejla wkoll, Marija, nixtieq indur lejk u nagħmilek talba oħra. Ħares lejna, o Marija, u mid-dar ta' Eliżabetta ipproteġi il-familji tagħna, ipproteġi il-ħajjiet tal-bnedmin, speċjalment dawk li għadhom ma twelduux, dawk li huma medda. Ipproteġi, o Marija, lil dawk il-ħajjiet illi qegħdin jinqdew bihom nies oħrajn biex jistan huma minn fuqhom. Atina, o Marija, dak l-ispirtu ta' qadi illi kellek jint fid-dar ta' Eliżabetta sab jixbu miltaw b'kuraġġ infittxu li naqdu u mhux li nkunu moqdija. Atina fuq kollox, o Marija, l-grazzja illi nagħmlu minn ħajjitna innu ta' tifħir lill-Alla tagħna. Madonna tal-Loreto, itlob għalina.